Частина друга. В Сенгері. Розділ перший. Новий дім. Яну сповнилось 14 років. Він був худим, довгоногим і непомірно швидко тягнувся вгору. Лікар, оглянувши хлопчика, сказав, що йому не завадило б хоча б рік пожити в селі. Батьки владнали справу. Ян повинен був працювати за харчі та житло на фермі Вільяма Рафнера в Сенгері. Сенгер належав до нових поселень. Про це свідчило вже те, що він межував з непролазними хащами первісного лісу, де водилося безліч оленів. До цього лісу підступали вузькі просіки та майже непомітні вирубки. Далі йшло саме поселення, в якому ліс і вирубки займали, приміром, однакову площу, а оленів не було зовсім. І нарешті, ще далі, починалася орна земля, на якій збереглися тільки невеличкі клаптики лісу. 30 років тому в Сенгері оселилися ірландські вихідці, переважно з заможних селян. Вони принесли з собою стару ворожнечу, яка так довго розділяла Ірландію на два непримиренних табори – католиків або доганів, ніхто не знав, чому їх так називали, і протестантів або пратесонів. У католиків кольори були зелений з білим, а в протестантів – оранжевий з блакитним, і їх називали ще оранжевими. Ці дві фракції розкололи сенгерське суспільство на дві частини по вертикалі. Поза ними існувало кілька горизонтальних шарів, які, подібно до геологічних пластів, проходили через обидва повздовжні відрізки. В ті часи, тобто на початку 19 століття, британський уряд охоче подавав допомогу нечисленним обранцям, які бажали переселитись з Ірландії в Канаду. Допомога ця зводилась до того, що їх безплатно перевозили через океан. Але більшість сімей, які не зуміли добитися ласки уряду, проте мали деякі гроші, їхали разом із ними, заплативши за проїзд $15 на загальних підставах. Ніхто не вбачав між першими і другими ніякої відмінності, крім них самих. Ті, що заплатили за дорогу, були пасажирами. Вони вважали себе незрівнянно вищими за тих, що їхали за урядовий кошт, і прозивали їх емігрантами. Серед жителів Сенгера ця відмінність ніколи не забувалась. Проте існували ще два соціальних поділи. Кожен дорослий чоловік і навіть кожен підліток у Сенгері майстерно володів сокирою. Ходячий вислів «молодець» мав тут подвійний зміст. Стосовно поселенця, що брав участь у щосуботніх змаганнях ірландців в сусідньому містечку, він означав, що той неабияк володіє власними кулаками. Та коли йшлося про хазяйнування чи роботу на фермі, цей самий вислів уже означав, що поселенець – хороший тесляр. Чоловіка, який не задовольняв цю вимогу, вважали за ніщо. Поселенці ставили собі рублені хати, через те вони дуже цінували добрих теслярів. В цій місцевості були відомі два різновидності будинків. Коли по всіх кутах виступали прокладені навхрест колоди, такі будинки мали славу свинюшників. І коли ці виступи були стесані, тоді будинок називався в'язаним. У Сенгері вважалося принизливим жити в хаті з виступами по кутах. Для тих, що могли збудувати собі більш довершені житла, такі господарі були нікчемними людцями, покидьками суспільства. Пізніше з власників в'язаних будинків виділилась ще одна група, коли з'явились цегляні будівлі, і найбільш заможні поселенці поставили собі чепурні цегляні будиночки. Усім на подив якийсь там Філь О'Лірі Бідний і багатосімейний доган перескочив одразу від поганенького дерев'яного свинюшника до чудового цегляного будинку. Цей соціальний переворот не на жарт переполохав представниць вищого місцевого товариства, бо тепер 9 товстих дочок О'Лірі пнулися і собі у благородні. Однак багато поселенців, хоча самі поставили цегляні будинки всього лиш 5 років тому, оголосили О'Лірі вискочкою і довгий час не заводили з ним ніяких справ. Вільям Рафнер, як найзаможніший господар в громаді, перший обзавівся будинком з червоної цегли. Його непримиренний ворог Чарльз Бойль, підрочуваний своєю дружиною, негайно прийняв цей виклик. А втім, Бойль обійшовся без мулярів і клав цеглу сам з допомогою своїх 17 синів. Ці два господарі, хоч обидва й оранжеві, були смертельними ворогами, а їхні дружини – озвірілими суперницями за перше місце в товаристві. Рафтер був впливовішим і багатшим. Зате Бойль, чий батько спромігся при переїзді сам заплатити за 4-й клас, знав про батьків Рафтера всі таємниці і при кожній першій нагоді уїдливо йому кидав: «Що з тобою розмовляти, вискочко? Всі знають, що ти емігрант!» Для Рафтера це було як ложка дьогтю у бочці меду. Але від правди не втечеш. Його батько таки скористався безплатним проїздом. І хоч Бойль одержав на місці безплатну ділянку землі, це не мало ніякого значення. Старий Бойль все ж таки був пасажиром, а старий Рафтер – емігрантом. Такою оцей була нова громада, в яку вступив Ян. Слова «доган» і «пратисон», «зелений» і «оранжевий» найчастіше повторювались тут, символізуючи запеклу ворожнечу. Містер і місіс Рафтер зустріли Яна на станції. Вони всі разом повечеряли в таверні, а тоді поїхали додому. На фермі Яна привели до великої їдальні, що була водночас вітальнею і кухнею. За грубкою сидів високий, незграбний хлопчина з рудим волоссям і темними, розкосими очицями. Місіс Рафтер сказала: «Вийди сюди, Сем, привітайся з Яном!» Сем боязко виступив уперед, мляво потиснув Яну руку і сказав протяглим голосом: «Здрастуй!» Потім знову сховався за грубку і з нудьгуючим виглядом нишком почав стежити за Яном. Містер і місіс Рафтер пішли поратись по господарству, і Ян відчув себе самотнім і нещасним. Спершу йому тяжко було розлучатися зі школою і проміняти її на ферму. Він з похмурим мовчанням скорився перед волею батька, але під кінець був навіть радий поїхати з Боннертона в село. Це ж тільки на рік, зате як багато він побачить нового. І не буде недільних занять з закону Божого, і в церкву ходити не треба. А життя на лоні природи, серед полів та лісів, хіба ж це не справжнє щастя? Та ось, прибувши на місце, Ян раптом відчув гнітючу самотність, і перший вечір був для нього зовсім сумним. Він ні на що не міг поскаржитись. Зате темна хмара тужливого розпачу, здавалось, закрила йому весь білий світ. Губи його тремтіли, і він посилено кліпав очима, щоб стримати сльози, які самі набігали на очі. В цей час у кімнату повернулася місіс Рафтен. Вона одразу зрозуміла, в чим річ. «Він тужить за своїми», – сказала вона чоловікові. «На завтра це мине». Вона взяла Яна за руку і відвела його нагору, до спальні. Хвилин через 20 місіс Рафтен прийшла подивитись, чи добре Ян влаштувався. Вона підіткнула круг нього ковдру і перед тим, як залишити хлопця, нахилилась його поцілувати. У Яна все обличчя було мокре від сліз. Місіс Рафтен обняла його, приголубила і ніжно сказала: «Нічого, любий, завтра нам буде хороше». Після цього вона розсудливо залишила його на самоті. Звідки взялося почуття нещастя та жаху, і куди воно поділось, Ян так і не дізнався. Наступного ранку його ніби й не було, і хлопчик з цікавістю почав придивлятись до свого нового оточення. Вільям Рафтен мав кілька ферм, добре утримуваних і вільних від усяких застав. Причому з кожним роком його майно зростало. Рафтен був чоловіком розсудливим, здібним і навіть дещо талановитим. Але сусіди його здебільшого не любили, бо він був для них надто розумним і швидко багатів. Він суворо ставився до навколишнього світу і дуже чуйно до своєї родини. Але назвати його м'якосердним не можна було ні в якому відношенні. Рафтен сам виборов свою заможність, почавши з нічого. Важкі удари долі загартували його, але близькі люди знали, що в грудях у нього б'ється гаряче ірландське серце, хоч з кожним роком воно все дужче обростало корою грубості. Манери Рафтена навіть серед домашніх відзначались різкістю і владністю. Він не повторював двічі своїх наказів, і їх не можна було не виконати. Тільки з маленькими дітьми та зі своєю дружиною він був завжди лагідний і ніжний. Ті, хто бачив його холодним і корисливим, здатним обійти навіть шулерів на хлібному ринку, навряд чи повірили б, що за годину він буде вже ніжним і люблячим батьком, гратиметься в конячки з своєю маленькою донечкою і незграбно жартуватиме з веселою дружиною. Рафтен, як він сам говорив, був людиною темною і навіть погано умів читати. І через те найбільше поважав книжних людей. Він вирішив дати дітям усе, що в цьому напрямку можна придбати за гроші. Очевидно, під цим розуміючи, щоб вони навчилися вільно читати. Сам він читав лише в недільні дні, з великим зусиллям розбираючи по складах головні рубрики щотижневої газети. А головними для нього були рубрики «Хлібна біржа» та «Новини з рингу». Рафтена самого знали як доброго боксера, і він любив читати деталізовані звіти про останні боксерські змагання. Щоб догодити жінці, він раз на місяць ходив з нею до церкви і вважав несправедливістю те, що вона зовсім не цікавилася його улюбленим видом спорту – мистецтвом хоробрих. Хоч з людьми Рафтен поводився різко і навіть часом брутально, він не переносив поганого ставлення до тварин.
«Люди кричать, коли їх б'ють, а безсловесна худобина не може постояти за себе».
Рафтен, єдиний з усіх навколишніх фермерів, не продавав і не віддавав на забій постарілих, спрацьованих коней.
Бідолашна худобина все життя працювала і заслужила, щоб її годували до кінця днів.
Дункан, Джеррі й інші конячки подовгу жили в нього на покої. Одна навіть більше 10 років. Не одного сусіда відлупцював Рафтен за жорстоке поводження з кіньми. Але якось він і сам поплатився за своє втручання, бо напав на знаменитого силача. А втім, це ніяк не вплинуло на нього. Він продовжував, як і раніше, по-своєму захищати безсловесну худібку. У всіх сусідів прибутки від продажу телячих шкур віддавалися в розпорядження хлопчаків. На молоко був попит, а телята цінувалися дуже дешево, і тому їх забивали, коли вони ще не могли жити без материного вим'я. Забивали телят самі хлопчаки, і навіть досить охоче, бо за це мали шкури. За кожну свіжу шкуру їм платили на шкіряному заводі 50 центів, а за висушену – 25. Рафтен ніколи не дозволяв своєму синові забивати телят.
«Я не можу підняти руку на безневинне теля і не хочу, щоб це робив мій син».
Отже, Сем не мав підробітку і часто на це скаржився. Лагідна жінка, чудова господарка місіс Рафтен любила свій дім, свою сім'ю і була незамінною помічницею своєму чоловікові в усіх справах.
Її тільки засмучувало, що Вільям іноді надто суворий з хлопчаками. У Рафтенів була велика сім'я, але майже всі діти померли. Залишились тільки 15-річний Сем і 3-річна Мінні. Обов'язки Яна були одразу точно встановлені. На його руки здавалися кури і половина свиней та корів. Крім цього, він мусив допомагати Сему. Роботи було багато. Виконувати її вимагалося вчасно і сумлінно. Але майже кожного дня залишався час і на інше, набагато приємніше для Яна. Рафтен не давав хлопчакам спуску тільки під час роботи. За те години дозвілля вони могли використовувати на свій розсуд. Яна трохи лякала грубість і сила Рафтена. Цей чоловік мав звичку мовчати, поки в нього не складалось остаточної думки, а потім уже викладав її одверто. Тому Ян іще й досі не знав, чи задоволений господар його роботою.